Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Menteri Pertahanan buka ADMM ke-17 di Jakarta. Sekretaris Jenderal PBB sangat kecewa atas banyaknya korban jiwa di Rumah Sakit Gaza. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung soal krisis kemanusiaan di Gaza saat membuka pertemuan ASEAN Defense Ministers Meeting ke-17 di Jakarta Rabu. Dalam pertemuan yang dihadiri menteri-menteri pertahanan dari anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN, Prabowo menegaskan sikap Indonesia konsisten dan jelas untuk menghentikan kekerasan di Gaza. Jalur aman untuk bantuan kemanusiaan harus senantiasa terbuka. Menteri Pertahanan dalam sambutannya juga optimistis. ASEAN Defense Minister Meeting ke-17 dapat menjadi pertemuan yang konstruktif dan menghasilkan solusi-solusi konkret atas persoalan dan tantangan di kawasan. Dalam rangkaian ASEAN Defense Minister Meeting ke-17, Prabowo bersama menteri-menteri pertahanan se-ASEAN memetakan kembali tantangan keamanan dan menjajaki peluang kerjasama di kawasan. Indonesia dan Jerman bekerja sama dalam mengembangkan sistem transportasi hijau sebagai dukungan terhadap implementasi The Green Infrastructure Initiative atau Inisiatif Infrastruktur Hijau. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat memberi sambutan pada kegiatan 75th Anniversary of KfW di Jakarta Selasa, sebagaimana keterangan resmi yang diterima antara Rabu mengatakan, kedua negara telah menjalin hubungan baik selama sekitar 60 tahun dan telah bekerja sama mengurangi emisi karbon untuk memerangi perubahan iklim. Ia mengungkapkan sektor transportasi merupakan salah satu penyumbang emisi karbon. Untuk itu, Kementerian Perhubungan terus berupaya menciptakan sistem transportasi yang ramah lingkungan. Pemerintah Jerman melalui KfW Development Bank atau Bank Pembangunan dan Investasi Jerman sepakat mengimplementasikan kerjasama pendanaan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan atau transportasi hijau di sejumlah kota di Indonesia. Sebagai contoh inisiatif kerjasama Indonesia dengan Jerman melalui KfW yaitu pembangunan sistem bus rapid transit di Semarang dan Surabaya serta perkereta apian di Surabaya. Kementerian Kesehatan mempersiapkan strategi transformasi kesehatan digital, Digital Health Transformation Strategy, DHTS 2025-2029, sebagai upaya lanjutan dari transformasi teknologi kesehatan yang tengah dijalani sejak 2021 hingga 2024 mendatang. Head of Trade Ecosystem Inovasi Kesehatan, Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Patota Tambunan dalam siniar tentang transformasi teknologi kesehatan yang diikuti secara daring di Jakarta Rabu mengatakan, tujuan dari DHTS 2025-2029 ini adalah untuk memastikan program atau gerakannya ini berkesinambungan dan terus berjalan untuk mencapai tujuan akhirnya, yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat. Patota Tambunan mengatakan, DHTS 2025-2029 penting untuk dilakukan demi mengintegrasikan standar data, teknologi, dan infrastruktur transformasi digital kesehatan yang saat ini tengah dibangun oleh Kementerian Kesehatan yang saat ini juga memiliki sejumlah tantangan. Berita terakhir dari dalam negeri. Kementerian Perindustrian mendukung sektor industri memenuhi komitmen berkelanjutan sesuai Sustainable Development Goals SDGs 2015-2030. Salah satu upaya yang dilakukan kementerian yakni memetakan awal kondisi industri remanufaktur di dalam negeri yang akan dijadikan dasar penyusunan peta jalan pengembangan industri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resmi Selasa mengatakan, pengembangan industri remanufaktur berperan kunci dalam mencapai netralitas emisi gas rumah kaca dengan memperpanjang umur produk, lalu mengurangi kebutuhan produk barang baru yang memicu emisi gas rumah kaca. Pertumbuhan pesat industri ini didorong oleh kesadaran lingkungan, pengurangan limbah, dan potensi untuk meningkatkan perekonomian. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada Selasa menyampaikan kekecewaan mendalam atas banyaknya korban jiwa di sejumlah rumah sakit di Gaza akibat serangan Israel yang terus berlangsung. Juru bicara Stefan Dujarric dalam sebuah konferensi pers mengatakan, Sekretaris Jenderal sangat kecewa dengan situasi yang mengerikan dan banyaknya korban yang meninggal secara dramatis di beberapa rumah sakit di Gaza. Dujarric mengatakan atas nama kemanusiaan, Sekretaris Jenderal PBB menyerukan gencatan senjata segera. Dia menambahkan bahwa Guterres terus berbicara dengan berbagai lawan bicara dan mitra-mitranya di lapangan. Serangan Israel baru-baru ini menargetkan area di sekitar rumah sakit utama Gaza, Al-Shifa. Militer Israel menduga bahwa Hamas memiliki pusat komando di bawah tanah yang terletak di bawah rumah sakit, sebuah tudingan yang dibantah oleh kelompok perlawanan Palestina tersebut. Kementerian Luar Negeri Mesir pada Senin mengatakan bahwa perbatasan Rafah tidak pernah ditutup dari sisi mereka sejak dimulainya pertempuran di Gaza pada 7 Oktober. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Mesir, Ahmed Abu Zaid, mengatakan bahwa Israel menghalangi masuknya bantuan ke Gaza dengan memberlakukan prosedur yang menghalangi disertai alasan yang lemah. Dia menyerukan kepada mereka yang menuduh bahwa Kairo menutup perbatasan Rafah untuk merujuk kepada pernyataan terkait bantuan PBB dan internasional yang menegaskan bahwa Mesir memfasilitasi pengiriman bantuan dengan cara yang cepat dan berkelanjutan. Sampai hari ke-39 serangan Israel di jalur Gaza, sedikitnya 11.240 warga Palestina telah tewas, termasuk lebih dari 7.700 perempuan dan anak-anak, dengan sekitar 29.000 lainnya mengalami luka-luka, menurut angka terbaru dari otoritas Palestina. Menteri-menteri Israel dan para anggota parlemen dari partai berkuasa Likud membahas rencana untuk menggulingkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mengutip kantor berita Antara, Channel 3 News melaporkan bahwa rencana itu termasuk upaya merekrut 61 anggota parlemen untuk meloloskan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Netanyahu dan untuk membentuk pemerintahan baru tanpa melalui pemilihan umum. Saluran berita itu menambahkan bahwa para anggota parlemen dari partai Likud khawatir jika Netanyahu tetap memimpin partai dan kemudian menyebabkan kekalahan pada pemilu berikutnya. Selain itu, setelah operasi darat militer di Gaza berakhir, para anggota parlemen itu akan melanjutkan rencana mereka untuk mengadakan sidang parlemen guna menggulingkan Netanyahu. Namun demikian, Channel 3 News mengatakan peluang keberhasilan rencana tersebut rendah karena hanya 10 anggota parlemen dari Likud yang menyetujui rencana itu. Menurut hukum Israel, harus ada sedikitnya 15 anggota Likud yang setuju agar rencana tersebut bisa dilanjutkan. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Pembahasan penambahan saham Freeport diharapkan selesai bulan ini. Presiden Joko Widodo Senin 13 November lalu melakukan lawatan ke Amerika Serikat. Dalam kunjungan tersebut, pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjadi agenda utama. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam keterangan tertulisnya mengatakan, pertemuan kedua kepala negara tersebut menghasilkan 6 poin kesepakatan untuk penguatan hubungan bilateral, terutama di bidang ekonomi. Di hari yang sama, Presiden Joko Widodo menerima pimpinan Freeport McMoRan, Richard Atkerson, di Hotel Waldorf Astoria, Washington, D.C. Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa rencana penambahan 10% saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang di Papua sudah mencapai pembahasan tahap akhir. Presiden Joko Widodo pun berharap agar pembahasan tersebut dapat diselesaikan pada akhir bulan ini. Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia telah memberikan izin usaha pertambangan khusus 2 kali 10 tahun kepada PT Freeport Indonesia hingga 2041. Pemerintah pun memberikan syarat perpanjangan kontrak setelah 2041, yakni penambahan saham 10% untuk Indonesia dan membangun smelter di Papua. Dengan rencana itu, pemerintah Indonesia akan memiliki 61% kepemilikan saham PT Freeport Indonesia karena Indonesia sudah mengantongi 51% saham. Sisanya dikuasai Freeport McMoRan. Perusahaan tambang Freeport sudah sejak 1967 beroperasi di Indonesia. Areal tambang Freeport di Papua menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Mereka menambang tidak hanya tembaga, melainkan juga emas dan perak. Selama puluhan tahun, Freeport menjual bahan tambang mentah dengan keuntungan besar. Sementara Indonesia mendapatkan hanya 5% dari keuntungan tersebut. Kini dengan kepemilikan saham sebesar 51%, Indonesia mendapat keuntungan yang lebih besar. Sementara pemerintah daerah Papua mendapat hak pajak sebesar 10%. Keuntungan yang lebih besar lagi akan didapat dengan kebijakan hilirisasi. Hilirisasi akan membuka lebih banyak lapangan kerja. Oleh sebab itu, membangun smelter atau fasilitas pengolahan dan pemurnian bahan tambang menjadi kewajiban perusahaan tambang asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. Semoga Freeport dapat segera mewujudkan komitmennya untuk mendukung kebijakan hilirisasi ini. Sekian komentar dari Voice of Indonesia. Komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 15 November 1945, lahirnya Korps Marinir Indonesia. Pada tanggal 15 November 1945, Korps Marinir TNI Angkatan Laut didirikan di Pangkalan 4 Alri, Angkatan Laut Republik Indonesia, Tegal, Jawa Tengah. Awalnya, Korps Marinir adalah bagian dari Angkatan Darat. Pada 1948, dibentuk Korps Komando Angkatan Laut dan Korps Komando Angkatan Darat atau KKO, AL, dan KKO, AD. Namun pada 1975, keberadaan nama Korps Komando Angkatan Laut dikembalikan lagi menjadi Korps Marinir sesuai dengan sejarah lahirnya Korps tersebut sejak 1945. Beralih ke 15 November 1946, perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir, sementara Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jenderal, dipimpin oleh Wim Schermerhorn dengan anggota H.J. Van Mook, dengan Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini. Hasil perundingan ini ditandatangani kedua negara pada 25 Maret 1947. Perundingan tersebut menghasilkan 17 pasal yang antara lain berisi Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 15 November, Hari Penyakit Paru Sedunia. Tanggal 15 November diperingati Hari Penyakit Paru Obstruktif Kronis atau sering disingkat PPOK Sedunia. Peringatan Hari PPOK Sedunia diprakarsai Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, GOLD, pada setiap hari Rabu pada minggu kedua atau ketiga pada bulan November. Sejak tahun 2002, Hari PPOK Dunia diperingati setiap tahun pada 15 November. Sekian hari ini dalam sejarah.
Berlari cinta ke dalam hatiku.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim mengapresiasi komitmen serta partisipasi aktif Western Sydney University atau WSU yang telah mendirikan kampus di Surabaya, Jawa Timur pada Kamis. Dalam keterangan tertulis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Jumat, dalam peluncuran kampus Western Sydney University, Nadiem mengatakan, pendirian kampus Western Sydney University di Surabaya menjadi tonggak penting bagi Indonesia dan Australia dalam meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, termasuk meningkatkan mobilitas akademik, kerjasama, dan penelitian. Ia pun berharap kolaborasi ini dapat semakin mengembangkan potensi mahasiswa Indonesia untuk menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Nadiem Makarim menjelaskan, setelah melakukan transformasi pendidikan tinggi melalui Gerakan Merdeka Belajar, Indonesia memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk melakukan kegiatan di luar kampus, seperti magang di perusahaan, melakukan proyek penelitian, mengajar di sekolah-sekolah di wilayah terluar, serta pertukaran pelajar, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Nadiem Makarim mengapresiasi Australia yang telah mendukung program Merdeka Belajar. Ia menjelaskan, sejak 2022, perguruan tinggi di Australia ini telah berpartisipasi dalam program pertukaran pelajar Indonesian International Student Mobility Awards yang dirancang khusus untuk pendidikan vokasi. Menurut Nadiem, melalui program ini, Kemendikbudristek memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membangun pengetahuan dan pengalaman lintas budaya yang bermanfaat bagi masa depan mereka. Merespon sambutan Nadiem, Menteri Pendidikan Australia Jason Clare mengatakan, penduduk Indonesia dan Australia telah kenal satu sama lain sejak lama. Dan terkait pendirian WSU, Menteri Clare menyampaikan, pemimpin kedua negara telah bertemu pada Juli 2023 dan membahas pendidikan yang berkualitas di masa depan. Menurutnya pendidikan selain mengubah individu juga mampu mengubah sebuah bangsa. Sementara itu, Wakil Rektor dan Presiden Western Sydney University, Barney Glover AO, merasa senang dapat memperkenalkan standar pendidikan terkemuka serta metode pembelajaran yang inovatif di kampus WSU di Surabaya. Barney Glover berharap kehadiran mereka bisa berkontribusi untuk perkembangan ekonomi Indonesia lewat pendidikan dan keterampilan praktik untuk mahasiswa. Ia menuturkan, kampus ini menjadi bentuk perwujudan komitmennya untuk membina kewarganegaraan global dan menciptakan peluang untuk pembelajaran lintas budaya. Kampus WSU di Surabaya akan dibuka pada September 2024, dan saat peluncuran, kampus membuka peluang bagi pelajar yang ingin berpartisipasi di program Inkubasi Launchpad yang menawarkan pendidikan serta pelatihan wirausaha, pembangunan usaha baru, serta riset komersial dan transformasi industri. Hal tersebut akan didukung dengan pendampingan bisnis dan akses ke keahlian teknologi digital terbaru untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi serta wirausaha tingkat global.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Bukit Trunyan, Bali. Bali bukan hanya dikenal dengan tujuan wisata budaya saja seperti adat istiadat dan hasil karya budaya, tapi juga wisata alam. Salah satu wisata alam yang wajib dikunjungi di Bali adalah Bukit Trunyan. Buat pendaki pemula, jika berkunjung ke Bali, bisa berburu matahari terbit atau sunrise di Bukit Trunyan. Di sini Anda akan merasakan seperti berdiri di atas awan. Bukit Trunyan terletak di Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Bukit ini berlokasi di tepi timur Danau Batur. Trunyan dikenal dengan tradisi pemakaman unik, di mana warga yang meninggal tidak dikubur atau dikremasi, melainkan hanya ditaruh di bawah pohon taru menyan. Selain aspek budaya dan tradisi yang unik, Bukit Trunyan menawarkan landscape alam yang menakjubkan yang patut Anda eksplorasi. Dengan ketinggian 1834 mdpl, bukit ini cocok untuk Anda yang suka mendaki ataupun pendaki pemula. Dari puncak Bukit Trunyan, Anda bisa menikmati pemandangan epik yang siap memanjakan mata selain pemandangan Danau Kintamani. Untuk mendaki di Bukit Trunyan, Anda akan dikenakan biaya sebesar Rp10.000 dan biaya parkir seikhlasnya. Tak hanya duduk diam sambil menikmati pemandangan saja, di Bukit Trunyan Anda bisa melakukan beberapa aktivitas menarik, berkemah menyaksikan matahari terbit, berfoto dan tentu memasak bekal makanan sambil menikmati udara sejuk di bukit ini. Adalah aktivitas yang dapat Anda lakukan, namun sebelum Anda mendaki Bukit Trunyan, ada baiknya Anda menghormati adat istiadat yang masih cukup kental dengan bertanya kepada penduduk setempat mengenai apa saja yang tidak boleh dilakukan dan apa saja yang boleh dilakukan di atas bukit. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Tak usah mengaturku. menanti. Lihatlah saja, biarkan aku mendekatinya. Kamu takkan mungkin mendapatkannya, karena ia berikan aku pertanda juga. Janganlah kamu banyak bermimpi. Biarkan aku mendekatinya. Kamu takkan mungkin mendapatkannya, karena dia berikan aku pertanda juga. Janganlah kamu banyak bermimpi. Dia untukku, dia untukku, dia milikku, dia milikku. Lihatlah nanti, lihatlah saja.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Dua karya seni visual project mapping dari Indonesia, yakni Sembilan Matahari dan The Fox tampil di Tokyo Lights 2023. Project mapping atau seni pencahayaan artistik menggunakan benda selain layar untuk latar proyeksi video. Karya-karya anak bangsa asal Bandung itu merupakan pemenang kompetisi seni visual project mapping, yakni Sembilan Matahari di 2012 saat ajang itu digelar, dan The Fox di 2021. Terdapat 280 yang mendaftar dari 58 negara pada kompetisi September lalu. Dan pameran pada November ini menampilkan juara dari 10 kali kompetisi ini diadakan. Sembilan Matahari menampilkan karya yang berjudul Japan Menyala, yang bercerita tentang transformasi grup tersebut. Transformasi dilambangkan dengan burung Garuda sebagai ikon Indonesia selama 10 tahun bekerja sama dengan Project Mapping Association of Japan. Dalam karya yang dipantulkan di gedung bersejarah Meiji Memorial Museum itu, Sembilan Matahari juga menampilkan sejumlah karakter Jepang yang bersama dengan Garuda melawan monster gunung sebagai simbol kejahatan. Seniman Indonesia lainnya yang menjabat juara di kompetisi serupa pada 2021 adalah The Fox, yang pada tahun ini menampilkan karya bertajuk Happy, Happy. Fajar Kurnia dan Fahri Aziz dari The Fox menuturkan karya itu bercerita tentang kebahagiaan. Pesan akan kebahagiaan itu terproyeksi dalam sebuah parade panjang di akhir visual yang mengajak orang untuk merayakan kesenangan. Tampil di Tokyo bukan kali pertama bagi seniman jebolan ITB itu. Sebelumnya mereka juga pernah memamerkan karyanya di sejumlah negara seperti Yordania, Jerman, Rusia, dan Amerika Serikat.
Saat kita bersama.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya kami hadirkan sebuah lagu dari Nusa Tenggara Barat yang berjudul Gugur Mayang. Lagu Gugur Mayang menceritakan tentang petaka karena pengkhianatan. Liriknya mengingatkan bahwa kebaikan bisa saja dibalas dengan kejahatan. Oleh sebab itu, generasi penerus harus terus menjaga identitas budayanya dan tetap waspada terhadap pengkhianatan. Baiklah, saudara pendengar, berikut kami hadirkan Gugur Mayang oleh LL Muji. Selamat mendengarkan.
Gugur Mayang.
Saudaramu.
Voice of Indonesia.
Terima kasih.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.